Let's start a new day. Morning Travel.
Mirëmëngjes të gjithëve, mirë se erdhët në Morning Travel, dashur miq. Është një fillim jave, është ditë e hënë, ata është 19 mars 2018, ora është 7:31 minuta. Ju përshëndesim nga kudo që po na ndiqni dhe ju them që ndroni me ne deri në orën 9 në transmetimin tonë të drejtë për drejtë me mua Jolën mikrofon, DJ Olti në pultin e transmetimit. Sot në këtë javë, e cila ka nisur pas një të diele shumë të bukur dhe me diell, me një mëngjes të vranët, edhe pritet në fakt që në gjithë ditën e sotme, por fatkeqësisht siç parashikojnë meteorologët, edhe gjithë java në vijim të jetë nën kushtet e një modi të paqëndrueshëm me vranësira të herpasershme, pothuajse në të gjithë territorin e vendit, dhe me reshje shiu në zona të ndryshme, por edhe këtu në kryeqytet. Pritet që edhe ditën e sotme të kemi reshje shiu, prandaj një çadër me vete, gjithë ju që ende nuk keni dalë nga shtëpia, por përgatituni sigurisht edhe për sa i përket javës në vijim, ku që do të ketë jo vetëm rikthimin e vranësirave dhe reshjeve të shiut, por edhe një rënje të temperaturave në krahasim me fundjavën që lan pas, që me të vërtetë na surprizoi me temperatura të larta. Gjatë javës në vijim do të kemi një rënje deri në 16 apo 17 gradë në vlerat maksimale dhe deri në 8 apo 9 gradë në vlerat minimale sa i përket në Tiranës. Flasim sepse në qytetet e tjera sigurisht do të variojnë temperatura të ndryshme, por që sigurisht në ditë të tilla kur do të rikthehen reshjet e shiut, problematike mbetet situata tek ato qytete të cilat rrezikohen nga përmbytjet. Shpresojmë që mos kenë asnjë problem, pasi edhe ekspertët kanë parashikuar ndoshta edhe përmbytje në disa zona, kryesisht të Shkodrës apo Lezhës. Shpresojmë që mos ketë asnjë lloj problematike. Okej, dhe do ndalemi tek një përzgjedhje muzikore për t'ju përshëndetur gjithëve këtë mëngjes dhe do të rikthehemi vetëm pas pak.
Water, club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Mm-hmm. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Mm-hmm. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Oh, 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 oh. I'm in love with your body. Oh, 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 oh. I'm in love with your body. Oh, 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 oh. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you.
When we let the story begin. We're going out on our first date. Mm-hmm. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. Mm-hmm. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. Mm-hmm. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat. Tell the driver, make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. Mm-hmm.
I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Oh, 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 oh. I'm in love with your body. Oh, 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 oh. I'm in love with your body. Oh, 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 oh. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Come on, be my baby, come on. 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 I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body.
Come on, be my baby. Come on, come on, be my baby.
I'm in love with your body.
Come on, be my baby. Come on, come on, be my baby.
I'm in love with your body.
Come on, be my baby. Come on, be my baby.
I'm in love with your body. Every day discovering something.
Rikthehemi sërish në studio dashurmish, ndalemi tek ngjarjet kryesore të datës 12 mars ndër vite. Në vitin 1365 themelohet Universiteti i Vjenës, ndërkohë në 1999 Polonia, Republika Çeke dhe Hungaria pranohen në NATO. Sa i përket ditëlindjeve të personazheve të famshëm, kemi për vjetorin e ditëlindjes politikanit të rëndësishëm turk Mustafa Kemal Atatürk, i cili ka lindur në 12 mars vitit 1881. Po ashtu kemi ditëlindjen e këngëtarit, por edhe aktorit amerikan Aaron Eckhart, e cili mbush, i cili ka lindur në vitin 1968. Kemi ditëlindjen e politikanit amerikan Mitt Romney, i cili mbush 70 vjeç, dhe po ashtu të reperit, por edhe këngëtarit njohur belg, i cili ka bërë disa hite mjaft interesante vitet e fundit, Stromae, i cili mbush 32 vjeç. Ne përshëndesim dhe gjithë ata që festojnë ditëlindjen sot me Alo Ondons dhe rikthehemi sërish në studio vetëm pas pak.
Alors, qui dit études dit travail, qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépense, et qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, et qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, et dit famine dit tiers monde, et qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse, 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 alors on danse. Et là tu dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y en a plus,
eh ben y en a encore.
Ça c'est tous les problèmes ou bien la musique. Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu ne bouges plus les oreilles, et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Alors on danse. Eh ben y'en a encore. Eh ben y'en a encore.
In my direction, so thankful for that, it's such a blessing, yeah. Turn every situation into heaven, yeah. Oh, you are my sunrise on the darkest day. Got me feeling some kind of way. Make me wanna savor every moment. Slowly, slowly. You fit me, telling me love how you put it on. Got the only key, know how to turn it on. The way you never lie, my ear, the only words I wanna hear. Baby, take it slow so we can last long.
Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso.
Oh yeah. Ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
Vendámelo, yo sé que estás pensándolo. Llevo tiempo intentándolo. Mami, esto es dando y dándolo. Sabes que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabes.
boca para ver cómo te sabe. Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empezamos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza, oye.
Oh yeah. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito.
This is how we do it down in Puerto Rico. I just wanna hear you screaming, ay bendito. I can go forever cuando esté contigo.
Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito.
Que enseñes a mi boca tus lugares favoritos.
Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito.
Hasta provocar tus gritos.
Despacito. Rikthehemi sërish në studio dashurmiq, duke ju kujtuar në këtë moment ofertat e vastuar për sa i përket pranverës, por edhe verës që kemi përpara. Keni mundësinë të përzgjidhni midis resorteve të destinacioneve fqinje për të kaluar një fundjavë të këndshme pranverore në Budva, po ashtu në Mavrov, në Kolashim, pse jo, ka ende mundësi për të shfrytzuar fundjavën tuaja edhe për të kënaqur me të gjithë kushtet dhe komoditetet që ofrojnë resortet me 5 syje në zonat malore, por edhe në qytetet e bukura dhe piktoreske të Malit të Zi apo Maqedonisit, që është edhe Iberostar Bellevue një prej tyre, i cili do t'ju mirëpres me super çmime për hapjen e tij për këtë sezon të ri, duke nisur nga 39 euro personi all inclusive. Mjafton drejtoni në Vaspikal për të rezervuar këtë ofertë super fantastike. Ndërkohë që brenda muajit mars, ju kujtoj që keni mundësinë të rezervoni edhe pushimet verore me super ulje për sa i përket resorteve me 5 syje në Antalya, me shërbim all inclusive dhe ultra all inclusive. Brenda këtij muaji vin uljet jashtëzakonshme nga rezervimet early booking. Kështu që nxitoni, drejtoni në Vaspikal, zgjidhni resortin tuaj të preferuar të Antalyas, rezervoni pushimet verore dhe më pas shijojeni ato në momentin e duhur, por me çmime sigurisht shumë më të lira. Ne do ndalemi sërish tek një tjetër për zgjedhje muzikore, do të rikthehemi në vetëm pas pak, ku do të flasim sigurisht për zhvillimet e fundit në vend, në botë, në rajon, në disa prej aktiviteteve kryesore të kësaj jave. Sigurisht kemi edhe patjetër informacione dhe kuriozitete interesante, ashtu si çdo mëngjes në Morning Travel.
I'll admit, I was wrong. What else can I say, girl? Can't you play my head and not my heart? I was drunk, I was gone. That don't make it right, but I promise there were no feelings involved.
She said, "Boy, tell me honestly, was it real or just for show?" You're calling me, baby. How long has this been going on? You've been acting so shady. I've been feeling it lately, baby.
I'll admit, it's my fault. But you gotta believe me when I say it only happened once.
honestly, was it real or just for show? Yeah.
She said, save your apologies. Baby, I just gotta know. How long has this been going on?
In the night, cause I'm inside, I'll burn them down.
Cause I still got a fire in me.
All my evils, and I ain't dealing with them twice. There will never be a sequel, and the curtain will never rise. Although my body's been aching, I held on to the rope.
Për të pushuar në Antalya, pritet që ta bëjnë këtë vit destinacionin veror më të populluar të Europës. Përfitoni nga ofertat e Marsit për të rezervuar me çmimet më të ulta të mundshme, pushimet në hotelet më prestigjioze me 5 yje të Antalyas, ekskluzivitet i Vast Tour. Amara Dolce Vita Luxury me 5 yje në Kemer ofron deri në 20% early booking për rezervime që do të bëni deri në 31 Mars. Për akomodime gjatë gjithë sezonit, duke filluar nga 775 euro. Rixos Premium Tekirova me 5 yje në Kemer ofron deri në 20% early booking për rezervime që do të bëni deri në 31 Mars. Për akomodime gjatë gjithë sezonit, duke filluar nga 699 euro. Trendy Lara ofron deri në 20% early booking për rezervime që do të bëni deri në 31 Mars. Për akomodime gjatë gjithë sezonit, duke filluar nga 640 euro. Paloma Hotels ofron deri në 40% early booking për rezervime që do të bëni deri në 31 Mars. Për akomodime gjatë gjithë sezonit, duke filluar nga 529 euro. Rezervoni tani pushimet verore në Antalya, duke përfituar nga ofertat ekskluzive të Vast Tour. Kontaktoni me agjensin tuaj të udhëtimit ose rezervoni direkt duke klikuar në www.vast.al.
Stai ascoltando Radio Travel.
Morning Travel.
Mirë mirëkthyer sërish në studio në Morning Travel. Ju përshëndesim edhe një herë të gjithëve ju që sapo jeni bashkuar me emisionin tonë të mëngjesit tonë Valë dhe Radio Travel. Ndërkohë që flasim për sa i përket zhvillimeve të fundit nga kultura, turizmi, por edhe drejtimet të tjera në vend, në rajon dhe në botë, ndalemi kryesisht në vend si fillim, duke qenë se fundjava që sapo lan pas favorizuar dhe nga një mot mjaft i këndshëm dhe me diell ka bërë që shumë vizitor kryeqytetas të lëvizin dhe të lënë Tiranën për të drejtuar drejt destinacioneve të tjera shqiptare, ku qytetet e ndryshme të Shqipërisë, qoftë në veri, qoftë dhe në jug, kanë qenë për zgjedhje për të kaluar fundjavën e këndshme dhe me diell që pikërisht të lan pas. Dhe duket se Durrësi ka qenë një prej përzgjedhjeve kryesore të vizitorëve për të kaluar fundjavën e bukur dhe ku ka pasur me të vërtet një rekord vizitorësh këtë fundjavë, të cilët kanë zgjedhur të largohen për ditëshmërisë për të kaluar disa orë buz bregdetit. Kjo ka shkaktuar në fakt edhe një trafik për disa orë në aksin Tiranë-Durrës, por edhe në kthim më pas gjatë pasdites, ku qytetarët pasi kanë kaluar gjithë ditën në Durrës pranë bregdetit, kanë shijuar ndoshta në një drek, janë rikthyer sërish edhe kjo është shoqëruar edhe me trafik. Ndërkohë që ka pasur sigurisht vizitorë të shumtë edhe në destinacionet malore përveç bregdetit, duke shijuar fundjavën që lan pas, që na përgatit në fakt edhe për sa i përket ditës së verës, e cila do të shoqërohet me aktivitete të shumta. Shpresojmë që moti të jetë i favorshëm, edhe pse parashikimet flasin për një mot me shi gjatë 14 marsit, Tirana por edhe qytetet e tjera, Elbasani po ashtu, po përgatiten për ditën e verës, ku përveç programit të ngjeshur të aktiviteteve të ndryshme që janë planifikuar edhe nga Bashkia e Tiranës, kanë nisur përgatitjet në fakt në qytet për t'i dhënë një atmosferë pranverore dhe me të gjitha festive, dhe kushdo që ka kaluar nga bulevardi Dëshmorët e Kombit me siguri ka parë zbukurimet që janë vendosur përgjatë gjithë këtij segmenti, veç zbukurimeve me lulet që simbolizojnë edhe largimin e dimrit dhe ardhjen e pranverës, ndërmarrjet bashkiake kanë veshur edhe gjitha pemët përgjatë gjithë bulevardit me ngjyra që krijojnë atmosferën festive tipike për ditën e verës, pra për 14 mars. Se natyrisht që përveç përgatitjeve të shumta për këtë festë, ka menduar edhe natyra deri më tani me ngrohtësinë e këtyre ditëve, por shpresojmë që me të vërtet 14 marsi të jetë një ditë që të paktën mos rezervoj shi, në mënyrë që edhe qytetarët të bëjnë pjesë aktiviteteve pa u bezdisur nga rreshtet e shiut. Ndërkohë dhe Elbasani ka nisur përgatitjet për pritjen e ditës verës me dekore të ndryshme në të qytet, me aktivitetet e planifikuar, një agjendë e pasur në fakt me shumë aktivitete, por dhe me përgatitjet me ballokumet, ku me afrimin e ditës së verës qytetarët dihet që pushtojnë rrugët dhe tregtojnë ëmbëlsirën tradicionale që është ballokumja. Ndërkohë që Radio Travel do të jetë në fakt gjatë gjithë kohës duke ndjekur aktivitetet e ditës së verës, kështu që qëndroni sigurisht të sintonizuar për të mësuar se çfarë të ndodh këtë ditë. Do të kemi me të vërtet mjaft detaje interesante për të ndarë me gjithë dëgjuesit. Ndërkohë do të flasim për të tjera zhvillime sa i përket përgatitjes për sezonin turistik që kemi përpara, afrimi sezonit turistik në qytete të cilat janë tradicionalisht për të vizituar. Si Saranda ka sjellë një vëmendje të shtuar edhe të autoriteteve për sa i përket punimeve për përmirësimin e infrastrukturës. Dhe së fundmi ministri i infrastrukturës dhe energjetikës ka qenë në Sarandë, ku ka inspektuar investimet për përfundimin e punimeve të nisura në hyrje të rrugës së Sarandës, dhe do të përfundojë pikërisht rruga hyrëse, e cila është me të vërtet mjaft e rëndësishme për sa i përket të gjithë atyre që drejtohen qytetit Sarandës për të pasur një infrastrukturë sa më të favorshme. Ndërkohë që nga ana tjetër ministri ka thënë se këtë vit do të fillojnë edhe punimet për rrugën Kardhiç-Delvin, që do të afrojë qytetin e Sarandës edhe më shumë me Tiranën apo pjesën tjetër të vendit, dhe brenda pranverës do të përfundojnë edhe studimi fizibilitetit edhe për aeroportin e Sarandës, që do të jetë një aeroport turistik, pse jo, shpresojmë që të bëhet sa më shpejt realitet edhe projekti. Do të jetë në fakt një nyje e rëndësishme që nuk do të vlejë vetëm Sarandës, por edhe Korfuzit, i cili ka konsumuar gjitha mundësitë për fluturim, të paktën siç është shprehur së fundmi ministri. Ndërkohë duhet të qenë se jemi tek masat për sa i përket sezonit turistik veror. Një tjetër qytet që ka nisur përgatitjet ka qenë edhe Divjaka, dhe pikërisht për parkun e Divjakës, i cili është një prej më të frekuentuarve, ka nisur procesi dezinsektimit në zona turistike dhe ato urbane për sa i përket 2000 2018, ka qenë ministra e shëndetësisë dhe mbrojtjes sociale me ekspert të shëndetit publik që ka nisur pikërisht nga Divjaka këtë proces, i cili është në vitin e tij të 5, dhe sipas ekspertëve është më rëndësi të madhe fillimi i këtij procesi të desinsektimit në këtë periudhë, duke qenë se insekte të ndryshme mund të bëhen edhe sigurisht jo vetëm të bezdisshëm, por edhe të rrezikshme pasere për vizitorët në zonën e pyllit, plazhit, por edhe në zonën urbane të Divjakës.
She woke up in the morning with the sunrise in her eyes, but all that she sees is darkness, and she won't tell you why. No more butterflies, 'cause they don't ever last. Stolen from the light by demons of the past. It's always raining, she keeps on praying. All she needs is shelter, shelter for the night. And this one could be heaven, but she's looking down the line. No more butterflies, 'cause they don't ever last. Stolen from the light by demons of the past. It's always raining, she keeps on praying. Lass es unsere Rettung sein. Es wird ein
Flasim për zhvillimet e fundit në botë dhe titujt kryesor të mediave ndërkombëtare, të cilat janë përqendruar kryesisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe deklaratave të fundit të Donald Trump, presidentit amerikan, kryesisht për tarifat e reja të rritura të metaleve si çeliku dhe alumini, që kanë shkaktuar debat jo vetëm në vendet aziatike, por edhe në Bashkimin Evropian. Megjithatë, Donald Trump ka deklaruar së fundmi se nëse Bashkimi Evropian nuk i heq barrierat për produktet amerikane, atëherë as Shtetet e Bashkuara nuk do të heqin tarifat e reja për këto produkte siç janë metalet, por nga ana tjetër taksa do të prekin edhe makinat. Këtë ka thënë presidenti Trump në lidhje me Bashkimin Evropian, ndërkohë që ndalemi tek një tjetër ngjarje që ka prekur dhe ka marrë vëmendjen e titujve kryesor të mediave tuaja mëngjesin e sotëm, që ka të bëjë pikërisht me elmimin e ish spionit rus Sergei Skripal dhe vajzës së tij në Britani. Në fakt rreth 500 njerëzve në Salisbury të Britanisë i është kërkuar që të lanë me kujdes rrobat e tyre dhe sendet e tjera që zotrojnë sipas paraprake pas zgjedhjes së gjurmëve të gazit nervor në qytet, substancë që përdor për të elmuar ish spionin rus. Qindra e njerëzve që morën lajmrimin ishin pikërisht klientë të dy bizneseve si restoranti Zizi, ku u gjetën pikërisht edhe spioni bashkë me vajzën e tij, ku persona edhe të pa identifikuar tentuan që të vrisnin ish spionin rus, edhe Britania në fakt duket se akuzon Rusin në lidhje me këtë tentativë të sulmit, por ende mbetet për t'u provuar dhe nëse prova dalin të vërteta, atëherë Londra mund të vendosë që të reagojë në të gjitha fushat e ndryshme, përfshir edhe sportin. Madje qeveria britanike është duke diskutuar një sër opsionesh që nga ndalimi i zyrtarëve për të ndjekur botërorin në Rusi e deri tek bojkoti total i këtij evenimenti, duke të rreshur skuadrën e Anglisë nga botërori i këtij viti, pra 2018, që do të zhvillohet në Rusi. Dhe në këtë nismë, sipas mediave britanike, Londra jo vetëm do të marrë këtë mas Londra zyrtare, por lobon edhe për vendet e tjera në fakt për bojkotuar botrorin, dhe duket se ka gatishmëri deri më tani nga Australia, Polonia dhe Japonia. Të paktën nga sa thuhet deri më tani asgjë nuk është konkrete. Sa i përket një tjetër titulli mjaftë rëndësishëm të mëngjesit të sotëm, ka të bëjë pikërisht me një rëshitje misterioze në një prej trashëgimive më të famshme botërore, siç është Machu Picchu në Peru. Një rëshitje misterioze 2 kilometra larg prej trashëgimive më të mëdha botërore që gjenden në Peru ka vënë në alarm autoritetet, pasi rrezikohet ky vend banim i lashtë, ndër më të lashtët në Amerikën Latine. 90 familje që banonin atje në ato zonë janë evakuuar, por ky nuk është shqetësim real për autoritetet peruane. Por rëshitjet masive të tokës në fakt që po ndodhin në malin e Kuskos, që vizitohet çdo vit nga miliona turistë për të parë banesat e ndërtuara nga Inkasit rreth shekullit të 15 në Machu Picchu, dhe ende mbeten të paqarta arsyet e kësaj zhvendosje gjigande të tokës, por nga sa raportojnë autoritetet, kjo mund të jetë shkaktuar nga ndryshime të ndryshme mjedisore për shkak të shpëllëzimit të zonës për të krijuar sa më tepër tokë të kultivueshme, por pavarësisht arsyes që ka shkaktuar këtë katastrofë ekologjike, fakt mbetet se nëse nuk ndërhyet menjëherë, një nga mrekullitë e botës, siç është qyteti i lashtë i Machu Picchu, mund të zhduket përgjithmonë nga rëshitja masive e tokës që ka ndodhur pikërisht në këtë zonë të Perus. Y'all can't do better than this. Y'all can't do better than this. Y'all can't do better than this. Act like the South ain't the shit. Act like the South ain't the shit. Act like the South ain't the shit. Y'all can't do better than this. Y'all can't do better than this. Act like the South ain't the shit. Wait. It's just a midnight summer's dream.
Don't stop till the next day. It's just a midnight summer's dream. The air's so thick, but we don't. can't do better than this. Act like the South ain't the shit. Act like the South ain't the shit. Act like the South ain't the shit. Y'all can't do better than this. Y'all can't do better than this. Act like the South ain't the shit. Act like the South ain't the shit. Act like the South ain't the South.
I love those. I love those. I love those. It's sweaty out here, baby.
Go.
location. Bloodshot eyes looking for the sun. Paradise delivered and we call it a vacation. Vacation.
Që do të organizohet në data 6 dhe 7 prill në Expo City. Këtë vit, ky organizim do zhvillohet në partneritet me Aler Travel dhe me mbështetjen e Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit dhe Agjencisë Kombëtare të Turizmit. Pjesëmarrësit nga vende të ndryshme të Europës do të shfaqin potencialin dhe resurset e tyre turistike në kategoritë destinacione, akomodim, agjenci, turizmi detar, malor, gastronomia e të tjerë. Mediterranean Tourism Fair Tirana 2018 u ofron profesionistëve dhe operatorëve të industrisë së turizmit një mundësi për të promovuar më tej, si dhe një platformë efektive për partneritete dhe bashkëpunime të reja. Rezervoni standin tuaj në Mediterranean Tourism Fair 2018 duke kontaktuar në 069 20 63 810.
Questa è Radio Travel.
Kurioziteti i ditës. Kemi sërish në studio për të ndalur te kurioziteti i ditës që ka të bëjë pikërisht me përdorimin e internetit në Europë, edhe pse duket sikur interneti është bërë një pjesë e pandashme ditës sonë, edhe lidhja me internetin po zgjerohet gjithnjëherë më shumë, sidomos në kontinent që nuk diskutohet, është fakt që rreth 80 milionë europian nuk e ka përdorur kurrë internetin dhe 44% e tyre nuk kanë aftësinë themelore digjitale. Kështu është shprehur Komisioneri i Evropës për ekonominë digjitale dhe shoqërinë, Maria Gabriel, duke përmendur
përmendur një studim të ri të Komisionit Evropian dhe në këtë studim evidentohet edhe trendi negativ dhe shqetësues i pranisë së grave në teknologjitë e reja. Dhe nisur nga shifrat alarmante të përdorimit të internetit, pikërisht komisionerja ka vënë theksin edhe tek nevoja për të rritur aftësitë digjitale të mësuesve. 80 milionë europian sipas saj nuk kanë përdorur kur internetin dhe kjo është një shifër alarmante dhe është shprehur se a mund ta imagjinoni se sa larg janë këta njerëz nga gjërat që duan të bëjnë për to. 44% e europianëve nuk kanë aftësi themelore digjitale dhe 37% e fuqisë punëtore të Europës ka vetëm aftësi bazë, ndërkohë që vendet e punës pas 2020-s do të kërkojnë aftësi themelore digjitale dhe kjo përbën një problem. Eurokomisionerja theksoi se që nga qershori i këtij viti do të ketë një mundësi në fakt për një praktikë të paguar në vendet e Europës për 6000 studentë, ndërkohë që kujtojmë që në 20 mars vetëm pas pak ditësh do të nisë edhe projekti Wi-Fi for EU, që është një projekt me një buxhet për 120 milionë eurosh dhe parashikon sigurimin e internetit pa telefon në komunat e ndryshme të Europës dhe pritet në fakt të mbulojë mes 6000 dhe 8000 komuna në mënyrë që interneti të shtrihet edhe në ato zona ku ka vështirësi për marrjen e tij dhe njerëzit kanë sa më shumë akses tek interneti sepse sigurisht e ardhmja e kërkon që njerëzit duhet të kenë patjetër aftësi themelore digjitale.
Sanno che ore sono adesso, il sole sulla Rambla, oggi non è lo stesso. In Francia c'è un concerto, la gente si diverte, qualcuno canta forte, qualcuno grida a morte. A Londra piove sempre, ma oggi non fa male, il cielo non fa sconti, neanche un funerale. A Nizza il mare rosso, di fuochi e di vergogna, di gente sull'asfalto e sangue nella fogna.
E questo corpo enorme che noi chiamiamo terra, ferito nei suoi organi dall'Asia all'Inghilterra. Galassie di persone disperse nello spazio, ma quello più importante lo spazio di un abbraccio, di madri senza figli, di figli senza padri, di volti illuminati come muri senza quadri, minuti di silenzio spezzati da una voce, non mi avete fatto niente,
non mi avete fatto niente, non mi avete tolto niente, questa è la mia vita che va avanti, oltre tutto, oltre la gente, non mi avete fatto niente, non avete avuto niente. Tutto va oltre le vostre inutili guerre.
C'è chi si fa la croce, chi prega sui tappeti, le chiese e le moschee, gli imam e tutti i preti, ingressi separati della stessa casa, miliardi di persone che sperano in qualcosa.
Braccia senza mani, facce senza nomi, scambiamoci la pelle, in fondo siamo umani, perché la nostra vita non è un punto di vista e non esiste bomba pacifista.
Non mi avete fatto niente, niente, questa è la mia vita che va avanti, oltre tutto, oltre la gente, non mi avete fatto niente, non avete avuto niente, perché tutto va oltre le vostre inutili guerre, le vostre inutili guerre.
I grattacieli, le metropolitane, i muri di contrasto alzati per il pane, ma contro ogni terrore che ostacola il cammino, il mondo si rialza col sorriso di un bambino, col sorriso di un bambino, col sorriso di un bambino. Consapevole che tutto più non torna, la felicità volava come vola via una bolla.
Hey, I was doing just fine before.
before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Hey, you tell your friends it was nice to meet them, but I hope I never see them again. I know it breaks your heart. Moved to the city and I broke down crying. 4 years, no calls. Now you're looking pretty in a hotel bar. And I can't stop. No, I can't stop. So baby, pull me closer in the backseat of your Rover that I know you can't afford. Bite that tattoo on your shoulder. The sheets right off the corner of the mattress that you stole from your roommate back in Boulder. We ain't ever getting older.
The day I met you, I forget just why I left you. I was insane. Stay and play that Blink 182 song that we beat to death in Tucson. Okay,
më parë Samsung prezantoi dy modelet e reja të tij, Galaxy S9 dhe Galaxy S9 Plus, gjatë një eventi të mbajtur pak para kongresit botëror në fakt të telefonisë në Barcelonë javën e shkuar, dhe verdikti ekspertëve është se Galaxy S9 kalon pas iPhone X, që kishte marrë vlerësimin për ekranin më të mirë nëntorin e 2017-s, duke ja rëmbyer vendin e parë Galaxy Note 8. Në fakt ka qenë Display Mate që është një autoritet në fushën e vlerësimit të cilësisë së një ekrani dhe ka publikuar raportin e tij mbi Galaxy S9, duke deklaruar se ekrani i tij lë pas në të gjithë cilësinë smartphone-ët e tjerë, duke qenë se është më të vërtet cilësor. Dhe në bazë të testeve laboratorike dhe matjeve që janë bërë nga Display Mate, Galaxy S9 ka një ekran breslënës që vendos rekordet e reja sa i takon prezantimit të ekraneve dhe meriton çmimin për ekranin më të mirë pasi ka siguruar vlerësimin më të mirë të të gjitha kohërave. Samsung gjatë kongresit në Barcelonë nuk u përqendrua veçanërisht tek ekrani Galaxy S9, por u mbështet në themelet e hedhura në modelet paraprake. Galaxy S9 dhe S9 Plus kanë respektivisht ekrane 5.8 dhe 6.2 inç, të dyja janë pajisura me teknologjinë OLED dhe kanë një rezolucion Quad High Definition Plus me një cilësi të jashtëzakonshme imazhi, që duket se sipas ekspertëve kanë lënë pas edhe cilësinë e prezantuar nga iPhone X.
I see the look in your face, telling me a story. You don't have to be alone. I love to see you smiling. Why you try to hide it? Don't you know you've got it all?
Go! todo ya pasó, todo ya pasó. Sé que te corté las alas, él te hizo volar, él te hizo soñar. Ya no te creo, ya no te deseo, eo. Solo te veo, solo te deseo, eo. Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo. Dime, Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime, sé que no, sé que no. Sé que solo, sé que ya no soy yo, yo, yo. Mira, Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada, Sofía.
¿Y por qué no me dices la verdad? Sigo sin tu mirada, Sofía. Sofía, sin tu mirada sigo sin tu mirada. Dime, Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira?
Radio Travel Sport.
Përmjetshme sollit disa përballje mjaft interesante, por padyshim vëmendje maksimale ka pasur ndeshja e Serie A midis Interit dhe Napolit, që ka përfunduar në barazim pa gola 0-0. Një rezultat në fakt që nuk e hyri në punë as skuadrës së Interit, e cila i largohet pretendimeve për Champions League, nga ana tjetër as Napolit që humbet kreun e grupit të Serie A duke e lënë Juventusit kësaj radhe. Ndërkohë që të tjera ndeshjet e Serie A gjatë ditës së djeshme interesante kanë qenë ato midis Genovas dhe Milanit, që ka përfunduar 0-1, apo Juventus Udinese që ka përfunduar 2-0. Ndërkohë Premier Liga angleze, në orën 17 solli Bournemouth Tottenham, që ka përfunduar rezultatin 1-4. Liga e parë në Francë në mbrëmje solli Toulouse Marseille, që ka përfunduar 1-2. Bundesliga gjermane, në orën 18 solli Dortmund Eintracht Frankfurt, që ka përfunduar në rezultatin 3-2. Dhe La Liga Spanjolle, ndeshjen e mbrëmjes e kishte ato midis Atletico Bilbao dhe Leganes, që ka përfunduar në rezultatin 2-0. Sot do të ketë disa ndeshje të ligave të ndryshme, ku mund përmendim Premier League angleze në orën 21 sjell Stoke City Manchester City, ndërkohë Bundesliga gjermane në orën 20:30 sjell Werder Bremen Köln, dhe La Liga Spanjolle në orën 21 sjell Alaves Betis. Këto janë ndeshjet kryesore të mbrëmjes së sotme.
Edge, and now I'm back from home.
yourself.
Known to be the color red, the blue.
Ooh, shit. Ooh. I'm a dangerous man with some money in my pocket.
Keep up. Ooh.
So many pretty girls around me and they're waking up the rocket.
Keep up. Ooh.
Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking.
Keep up.
Players only.
Come on. Put your pinky raise up to the moon.
Girls,
what y'all trying to do?
24 karat magic in the air.
Head to toe so clear.
Look out. Second verse for the hustlers.
Hustlers.
Gangsters. Bad bitches and your ugly ass friends. I cannot preach.
Uh-oh.
I cannot preach.
Uh-oh.
I gotta show them how a pimp get it in.
First,
take your sip.
Sip.
Do your dip.
Dip.
Spend your money like
money ain't shit.
Ooh, ooh.
We too fresh.
Got to blame it on Jesus.
Hashtag blessed.
They ain't ready for me. I'm a dangerous man with some money in my pocket.
Keep up.
So many pretty girls around me and they're waking up the rocket.
Keep up.
Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jocking.
Keep up.
Players only.
Come on. Put your pinky rings up to the moon.
Woo. Girls,
what y'all trying to do?
What you trying to do? 24 karat magic in the air. Feeling just
put your pinky rings up to the moon.
Girls,
what y'all trying to do?
Tell me what you're trying to do. 24 karat magic in the air.
Hit the toe so clear. Put your pinky rings up to the moon.
Girls,
what y'all trying to do?
24 karat magic in the air.
Mbritur kështu në fund të Morning Travel edhe për mëngjesin e sotëm dashur miq, ndërkohë që ju kujtojmë që na ndiqni në rrjetet tona sociale në faqen Radio Travel në Facebook, në Instagram dhe Twitter për të mësuar të reja të fundit, kuriozitete mjaft interesante dhe materiale sigurisht nga zhvillimet e fundit në vend dhe në botë, në fusha të ndryshme si kultura, turizmi dhe showbiz. Kalofshi një fillim jave sa më të këndshëm dhe sa më të mbar, vjoni të qëndroni në shoqërinë e Radio Travel dhe miro dëgjofshim.
Think different.
Alright.
Act Travel. Travel Radio 104.6 FM.
Don't stop.